de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi ascultători! Vă invităm alături de noi să începem împreună a studia Cuvântul lui Dumnezeu prin prisma școlii de sabat, care ne-a pus la îndemână un nou ciclu de studii intitulat Educație creștină. Mi-ar plăcea să încep prin a da citire unui citat dintr-o carte frumoasă numită Educație, scrisă de Ellen White. Citez. Ideile noastre legate de educație sunt prea înguste și superficiale. Se face simțită nevoia unei sfere mai largi, a unui țel mai înalt. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care îi este cu putință omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. Am încheiat citatul. Citatul se găsește chiar în primul capitol, la început. Gazdele dumneavoastră din această primă ocazie sunt Gertrude și
Gabriel Ratu.
Primul studiu poartă titlul
Educația în grădina Edenului.
Iar versetul de memorat îl găsim în Iov 36 cu 22.
Dumnezeu este mare în puterea Lui. Cine ar putea să învețe pe alții ca el?
Majoritatea cercetătorilor Bibliei cunosc istoria relatată în primele trei capitole din Geneza și seria ei de personaje. Dumnezeu, Adam, Eva, îngerii, șarpele. Cadrul este o grădină splendidă, într-un paradis numit Eden. Cursul intrigii pare să urmeze o serie logică de evenimente. Dumnezeu creează. Dumnezeu îi instruiește pe Adam și Eva. Adam și Eva păcătuiesc. Adam și Eva sunt alungați din Eden. Totuși, o privire mai atentă la primele capitole din Geneza, mai ales prin prisma educației, va oferi o mai bună cunoaștere a personajelor, a cadrului și a narațiunii. Citez. Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei. Ca o ilustrare a principiilor sale a fost întemeiată o școală model în Eden, căminul primilor noștri părinți. Grădina Edenului era sala de clasă, natura era manualul, creatorul însuși era profesorul, iar părinții familiei omenești erau elevii. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 20. Domnul a fost fondatorul, directorul și învățătorul acestei prime școli. Dar după cum știm, Adam și Eva au ales un alt învățător și au învățat lecțiile greșite. Ce s-a întâmplat, de ce și anume putem învăța din acest raport timpuriu despre educație care ne poate ajuta pe noi astăzi?
Prima școală.
Deși o grădină nu ne face să ne gândim la o sală de clasă, acest lucru este absolut logic dacă este vorba de o clasă ca Edenul, care era plin de bogățiile neîntinate ale creației lui Dumnezeu. Este greu să ne imaginăm, din perspectiva noastră de azi, cât de multe lucruri trebuie să fi învățat acele ființe necăzute, instruite direct de creatorul lor în acea sală de clasă într-o lume necăzută. Întrebarea întâi. Ce observi în legătură cu scopul lui Dumnezeu în crearea așezarea lui Adam în grădină și faptul că a fost pus la lucru. Geneza 2 cu 7 la 23.
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii, și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui dintâi este Pison. El înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun, acolo se găsește și bebelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Gihon. El înconjoară toată țara Cuș.
Dumnezeu i-a făcut pe bărbat și pe femeie după chipul său și le-a dat o casă și o muncă, o activitate cu rost. Când te gândești la dinamica relației dintre învățător și elev, este un ideal de relație. Dumnezeu îi cunoștea aptitudinile lui Adam pentru că el îl crease. El îl putea învăța pe Adam știind că omul își putea atinge potențialul de plin. Dumnezeu i-a încredințat responsabilitățile, dar a dorit pentru om și fericire. Și probabil că un mod de a-i dărui fericire a fost încredințarea de responsabilități. Cine nu simte satisfacție, fericire, când îi se încredințează responsabilități și le împlinește cu credincioșie? Deoarece cunoștea inima lui Adam și știa ce avea nevoie ca să prospere, Dumnezeu i-a încredințat misiunea de a avea grijă de grădină. Este greu pentru noi, cei care cunoaștem doar o lume a păcatului și a morții, să ne imaginăm ce presupuneau munca lui și lecțiile pe care Adam le-a învățat în timp ce lucra și păzea căminul lor, grădina. În Geneza 2, cu 19 la 23, Dumnezeu îi creează lui Adam tovarăși din lumea animală și o creează și pe Eva ca soția lui. Dumnezeu știa că Adam avea nevoie de tovărășia și ajutorul unei persoane egale cu el, așa că a creat o femeie. De asemenea, Dumnezeu știa că omul avea nevoie să fie în strânsă relație cu creatorul lui, așa că a creat în Eden un spațiu special în cadrul grădinii. Toate acestea stau ca o mărturie despre planul lui Dumnezeu în ce privește creațiunea și despre dragostea pentru omenire. Fiind atât de departe de Eden, este greu să ne imaginăm cum trebuie să fi fost, dar este un exercițiu de imaginație interesant.
Deși suntem departe de Eden, încă putem învăța lecții din natură. Care sunt acestea și cum putem beneficia când le interpretăm prin prisma Scripturii? Intrusul.
Pentru mulți învățători, una dintre cele mai mari bucurii este organizarea clasei, avizierul, materialele didactice și amenajarea sălii. În viziunea lui Dumnezeu cu privire la sala de clasă, vedem grija pe care a avut-o în pregătirea unui cadru de învățare pentru Adam și Eva. El a dorit ca ei să fie înconjurați de frumusețe. Cu siguranță că fiecare floare, pasăre, animal și pom le ofereau ocazii de a învăța mai mult despre lume și creatorul ei și al lor. Dar între Geneza 2 și Geneza 3 apare o schimbare bruscă. Am făcut inventarul la toate lucrurile bune pe care le-a creat Dumnezeu cu intenția cea mai bună. În Geneza 3 cu 1 vedem că Dumnezeu a asigurat libertatea voinței. Prezența șarpelui, ca fiind cel mai șiret dintre toate fiarele pământului, aduce o schimbare a limbajului, care cuprindea expresii ca foarte bune sau nu le era rușine și plăcut. Odată cu apariția șarpelui, este introdus un element negativ în ceea ce până acum a fost doar desăvârșire. Geneza îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind opusul lui Șiret, viclean. Dumnezeu este categoric cu privire la așteptările pe care le are de la perechea din grădină. Noi știm din porunca sa, din Geneza 2:16-17, că a stabilit o regulă de bază, pe care ei trebuiau să o respecte, să nu mănânce din pomul oprit. Indiferent de celelalte aspecte pe care le putem observa în această relatare, un lucru iese în evidență. Adam și Eva au fost creați ca ființe morale libere, în stare să aleagă între supunere și neascultare. Putem vedea realitatea liberului arbitru uman exact de la început, într-o lume necăzută în păcat. Întrebarea a doua. Ce îi spune șarpele Evei? Cum percepe Eva pomul cunoștinței binelui și răului ulterior? Analizează descrierile pe care le fac cei doi pomului. Geneza 3:1-6.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.
Domnul îi spusese lui Adam că dacă va mânca din pom, va muri negreșit. Geneza 2:17. Când repetă porunca, în Geneza 3:3, Eva nu exprimă același lucru la fel de accentuat și omite cuvântul negreșit. În răspunsul său, șarpele folosește cuvântul omis de Eva, dar într-o afirmație în contradicție absolută cu ceea ce spusese Dumnezeu. Se pare că, deși fusese învățată de Dumnezeu în grădină, Eva nu a luat în serios ce învățase, lucru care se vede în cuvintele pe care le-a folosit.
Neascultarea.
Eva a atenuat chiar prin cuvintele folosite ceea ce fusese învățată, în ciuda poruncii clare dată de Dumnezeu. Cu toate că nu a răstălmăcit ce îi spusese Domnul, în mod evident, ea nu a luat suficient de mult în serios cuvintele sale. S-ar putea spune că urmările faptelor ei au fost exagerate? Când s-a întâlnit cu șarpele, Eva i-a repetat, dar nu exact ce îi spusese Dumnezeu cu privire la pomii din grădină. Mesajul acesta nu era o noutate pentru șarpe. El era familiarizat cu porunca și era bine pregătit să o sucească, profitând de nevinovăția Evei. Întrebarea a treia. Ce a mai făcut șarpele în afară de a nega direct ce spusese Dumnezeu, lucru care, în mod evident, i-a reușit cu Eva? De ce anume a profitat el? Geneza 3:4-6.
Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el.
Când șarpele i-a spus Evei că o parte a poruncii lui Dumnezeu era incorrectă, Eva ar fi putut să meargă să-l întrebe pe Domnul. Aceasta este frumusețea educației din Eden, accesul pe care elevii îl aveau la puternicul lor învățător, este cu siguranță dincolo de tot ce putem noi pricepe acum pe pământ. Și totuși, în loc să fugă, în loc să caute ajutor divin, Eva acceptă cuvintele șarpelui. Faptul că Eva acceptă revizuirea poruncii lui Dumnezeu pe care șarpele o face, presupune că ea avea niște îndoieli cu privire la Dumnezeu și la ceea ce le spusese el. În acest timp, Adam însuși este într-o situație dificilă. Citez: Adam a înțeles că tovarășa sa a călcat porunca lui Dumnezeu, nesocotind singura opreliște ce le-a fost pusă ca test al credincioșiei și iubirii lor. În mintea sa a avut loc o luptă teribilă. El deplângea faptul că îngăduise Evei să rătăcească departe de el. Dar acum, fapta fusese săvârșită. El trebuia să se despartă de aceea a cărei societate fusese bucuria sa. Cum avea să suporte el lucrul acesta? Am încheiat citatul. Ellen G. White, Educație, pagina 56. Din nefericire, el și-a ales greșit, deși știa ce era bine și ce era rău.
Gândește-te la ironia situației. Șarpele le-a spus că dacă vor mânca din pom, vor fi ca Dumnezeu, Geneza 3:5. Dar ei erau deja ca Dumnezeu, Geneza 1:27. Ce ne poate învăța acest lucru? Redobândirea a ceea ce s-a pierdut.
Când au ales să urmeze îndemnul șarpelui, printre alte consecințe, Adam și Eva s-au confruntat cu alungarea din salea de clasă a lui Dumnezeu. Gândește-te ce au pierdut din cauza păcatului lor. Când înțelegem mai bine căderea lor, putem pricepe scopul educației pentru noi, în vremurile de acum. În ciuda faptului că ei au fost izgoniți, viața într-o lume imperfectă a anunțat un nou scop pe care îl are educația. Dacă înainte de păcat, educația a fost mijlocul prin care Dumnezeu i-a familiarizat pe Adam și Eva cu el, cu caracterul, bunătatea și dragostea lui, atunci lucrarea educației de după izgonirea lor trebuia să ajute omenirea să se familiarizeze iarăși cu acele realități și să refacă în om chipul lui Dumnezeu. În ciuda îndepărtării lor din prezența lui Dumnezeu, copiii lui încă pot veni să îl cunoască pe el, bunătatea și dragostea lui. Prin rugăciune, slujire și studiul cuvântului său, putem să ne apropiem și noi de el, așa ca Adam și Eva în Eden. Vestea bună este că, datorită Domnului Iisus și a planului de răscumpărare, nu este totul pierdut. Avem nădejdea mântuirii și a restaurării. Și mult din educația creștină ar trebui să îndrepte pe elevi spre Iisus, spre ce a făcut El pentru noi și spre refacerea pe care El o realizează. Întrebarea a patra. Ce relație putem vedea între sfaturile lui Petru și educație? A doua Petru 1:3-11.
Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Prin Iisus ni s-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ce făgăduință! Care ar putea fi acele lucruri? Petru ne dă o listă. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia și așa mai departe. Observă că unul dintre lucrurile menționate este și cunoștința. Acest gând ne îndreaptă spre educație. Adevărata educație va conduce spre adevărata cunoștință, cunoștința lui Hristos, astfel nu doar că vom deveni mai asemenea cu El, ci vom putea fi gata să le spunem și altora despre cunoașterea pe care am dobândit-o despre El.
Pomul oprit era pomul cunoștinței binelui și răului. Cum facem deosebirea între cunoașterea bună și cea rea? Cei ce disprețuiesc autoritatea.
Unii oameni parcă sunt făcuți pentru sala de clasă. Au nevoie să învețe foarte puțin pentru a lua note foarte mari. Ei asimilează foarte ușor materia, cunoștința pare că se lipește pur și simplu de ei. Capitolele 1 și 2 din a doua Petru arată în mod evident că educația noastră în Hristos este o experiență cu șanse egale pentru aceia care se vor dedica învățării. Dar cuvintele încurajatoare din a doua Petru 1 sunt în contrast cu avertizarea solemnă din a doua Petru 2 cu 2. Întrebarea a cincea. Ce cuvinte aspre de condamnare adresează Petru în versetele de mai jos? Ce speranță măreață ne este totuși pusă înainte? A doua Petru 2 cu 1 la 17.
În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulții vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat El lumea veche, ci i-a scăpat pe noi acest propovăduidor al neprihănirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă pentru cei ce vor trăi nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat în viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina ceea ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuie stăpânirea. Pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Ca niște întinați și spurcați, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când se ospătează împreună cu voi. Le scapă ochii la prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului.
Ce mustrare aspră pentru cei ce disprețuiesc autoritatea, situație care există și în zilele noastre. Ca trup al bisericii, noi trebuie să lucrăm pornind de la premisa existenței unor anumite niveluri de autoritate și suntem chemați să ne supunem și să ascultăm de cei care reprezintă această autoritate, cel puțin în măsura în care ei înșiși sunt credincioși Domnului. Dar, pe fondul acestei condamnări aspre, Petru ne prezintă și celălalt punct de vedere. Deși Dumnezeu este în stare să-i alunge pe cei care au ales înșelăciunea, Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Alături de avertizarea de a evita ispita, educația creștină oferă și învățătura despre diferitele moduri prin care Dumnezeu poate și chiar ne eliberează de ea și ne ajută să ne ferim de cei care vor strecura pe furiș erezii distrugătoare. De asemenea, întrucât disprețuirea autorității este condamnată, educația creștină trebuie să cuprindă și învățarea modului corect de a înțelege pe mai marii noștri, de a ne supune și de a asculta de ei. Deși nu putem spune că Adam și Eva au disprețuit autoritatea, totuși ei au ales să nu asculte de ea. Și abaterea lor a fost foarte gravă, pentru că ei s-au împotrivit fățiși poruncii date de Dumnezeu însuși pentru binele lor.
Gândește-te mai mult la ideea de autoritate, nu doar în biserică sau în familie, ci și în viață în general. Cum trebuie exercitată autoritatea în mod adecvat și de ce trebuie să ne supunem ei? Un gând de încheiere.
Citez. Cei doi care alcătuiau perechea sfântă nu erau numai copii sub grija părintească a lui Dumnezeu, ci și elevi, primind învățături din partea a tot înțeleptului Creator. Ei erau vizitați de îngeri și aveau posibilitatea comunicării cu făcătorul lor fără nicio perdea despărțitoare între ei. Erau plini de vigoare ce venea de la pomul vieții și puterea lor intelectuală nu era decât cu puțin mai prejos de aceea a îngerilor. Tainele universului vizibil, minunile aceluia a cărui știință este desăvârșită, le ofereau un izvor inepuizabil de învățătură și de bucurie. Legile care acționează în natură și care au constituit obiectul de studiu al oamenilor timp de 6.000 de ani erau deschise înțelegerii minții lor de către cel veșnic, inițiatorul și susținătorul a toate. Slava lui Dumnezeu din ceruri, lumile nenumărate în mișcarea lor ordonată, plutirea norilor, tainele luminii și ale sunetului, ale zilei și ale nopții, toate erau deschise studiului primilor noștri părinți. Ei descopereau întotdeauna ceva atrăgător care le umplea inimile cu o mai profundă iubire, făcându-i să izbucnească în cuvinte de mulțumire și recunoștință. Am încheiat citatul. Ellen G. White, Patriarhi și Profeți, pagina 50-51.
Pentru această săptămână, studiul la rând este din Isaia, capitolele 29-35 și, de asemenea, din Cartea Evanghelizare, sub capitolul Botezul și calitatea de membru al bisericii. Iată câteva întrebări la care să medităm.
Cine sunt cei care se vor bucura tot mai mult de Sfântul lui Israel?
Ce anume va da Domnul în vreme de neca și strâmtorare?
Despre cine scrie autorul că ține loc de râuri și de pâraie late?
Cum se va numi calea pe care nici chiar cei fără minte nu vor putea să se rătăcească?
Ce înseamnă a fi mântuit?
Ați ascultat studiul Educația în grădina Edenului. Ne bucurăm că am putut să studiem împreună cu dumneavoastră și vă așteptăm și la studiul Familia de săptămâna viitoare, studiul numărul 2. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!
La revedere!